Kipler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okalan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny Türkiýede bi-kanun türkmen migrantlary saklanýar. Deportasiýa edilýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşikçekä. Türkiýe türkmenistanlylar üçin wizasyz siýahat düzgününi ýatyrdy. Jurist: Türkiýe wizasyz siýahatyň ýatyrylmagy türkmenleriň ýaşaýyş urugsatyny kynlaşdyrar. Balkanny ak kerwen dawarasy başagaýlyk döretdi. Eskerler paýtaýy ýar. Rusiýanyň Türkmenistanyna akylçysy ýurdun ýapyklygyny howpsuzlyk aladalar bilen düşündirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşikleriniz hem iň köp okalanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Şeýle-de bu hepde Türkmenistanyň ilaty garaşsyzlyk gün üçin maske diýär diýen gepleşigimiz köp dinlenen bolsa türkmen görnüşleri 36-njy hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýimiz köp görlüpdir. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, sizi hem öz pikir garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Ýöne pikirleriňizi ýadaňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, olaryň çap edilip bilinmejekdigini ýatla diýäris. Hepdäniň jemininiň leýärtiňiz. Adatlygyň 14-nji sentýabrda habar berýäli türkmenistanlylar wizasyz baryp bilýän ýeketäk ýurtlarynyň Türkiýe ýeňilleşdirilen ýagdaýda baryp bilmek mümkinçiliklerinden hem mahrum boldy. Bu täzelik ýurdun ilatynyň iş, gadanç, maşgaly üçin aýryp tapmak kynçylyklarynyň dogam edýän wagtyny, daşardan gelýän terişde gözeran aýlaýan maşgallaryň, şeýle-de ýol açylsa Türkiýe gidip ýagdaýymy goglaşdyraryn diýip garaşýan adamlaryň aradalarynyň has güýçlenmegine getirdi diýip Adatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Şol wagtda türkmen telewizioniýeti ýurdun iqtisadiýetindäki agyr kynçylyklary agdaman gülalogullyk kartinasyny çekmegi dogam etdirýär. Ow huzuru üçin satın alınan täze tehnikalar gorkadýar. Ow huzuruk maşinalarynyň we olaryň ehtiýaçlyk saýlarynyň ýetmezligi baradaky maglumatlar dönüň Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşygyň Aşgabatyň talap esasynda ýatyrylyş baradaky maglumatymyz diňle.
Türkiýe Türkmenistanyň raýatlar üçin wizasyz siýahat düzgününi ýatyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň 13-nji sentýabrda gol çeken degişli karary Türkiýe Respublikasynyň resmi gazete döwlet portalyna çap edildi. Erdoğan Türkiýanyň daşary ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasyz siýahat etmeklerine ruhsat berýän düzgünü ýatyrdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna wizasyz siýahat düzgünü Türkiýanyň Ministerler Kabinetiniň 2007-nji ýylyň 19-njy iýuluna kabul eden karary bilen ýola goýulupdy. Türkiýede 2013-nji ýylda kabul edilen daşary ýurt Ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasy prezidente daşary ýurt döwletleriniň raýatlary üçin wizasyz siýahat düzgünlerini ýatyrmagy ýetýär berýär. Biraz öňe 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülükleriň habar beriş terişdeler üçin beýanat çap edip türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden türkmen raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünlerini girdirmegini soranlygyny mälim etdi. Ministrlik türkmen tarapynyň haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bormaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esas alıp barmak maksadı bilenip esaslandırdı. Yunusiyinçiler Türkmen tarafının Türkiye devletine neden haişini öz rayetlerinin halkara hareketini mundan evvelak çayaklendirmek finansiyonu bilen düşündürüyerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını eşir Gateway International firmasının Türkmen rayetleri için Türkiye devletine vize almak hizmetini hödürlep başlanığını haber veriyer. Firmanın resmi web sahipatına göre araç firma meselem Türkiye siyahatçılık vizesini almak için Türkmen rayetlerinden 15 tevuru resmi nama talep ediyer. Galiverte de Türkmenistan'ın milli daşayıcısı Türkmenistan Hava Yolları kampanyası henüz Türkiye uğru boyunca kadarlı çoruk atnolarını dikeltmedi. Yani Türk Hava Yolları ve Türkmenistan Hava Yolları kampanyalarının her haysi sentyavrın devamını iki yurdun arasında 9 tevure uçar çoruk atnolarını amala asırıyanlıklarını ilan ettiler. Bu aralıkta Türk hükümetleri Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenistanları saklayıp deport edip başladı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkiye'den deport edilen yüzden kovrak Türkmenistanlı'nın 7. sentyavrda Türkmenistan avya kampanyasının uçarı bilen Türkmen avada getirilenini haber verdi. Bunun İzyan Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki çeşme sowmyryny sentýabrda İstanbuldan Türkmenistana ýene 50 raýatyň deport edilenini habar berdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä 220 mingden gowrak türkmenistany kanuny ruhsat bilen Türkiýede ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanyna bir kanuny ýaşaýan türkmenistanlaryň resmi sanlardan ençemesi ýokurduny çaklaýar. Türkmenistana soňky ençeme ýylary dowam edýän ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işçilik ýüllerçemiň türkmenistanlygyny eklenç gözlegine daşary ýurt döwletlerine hususan türkmen raýatlarynyň şu wagtda çen 30 gün möhlet bilen wiza talap etmedik Türkiýe döwletine çykmagy terdi. Türkmen hökümetiniň Türkiýe döwletinden öz raýatlaryna wiza girdirmegi haýyş etmegi we munyň netijesinde Türkiýanyň türkmenistanlary wizasyz syýahat tüzgününden mahrum etmegi finçlerde we türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna sorag döredýär. Türkmenistanly finç Serdar Aytakow iki ýurdun arasyna wiza rejiminiň girdirmeginiň bir näçe maksady gulluk edýändigini aýdýar. Häkimetler wiza rejimini girdirmek bilen zähmet migrasiýasyny azaltmagy we Türkiýede ýa mesken tutanlar bilen arany kesmegi maksat edinýärler. Hiç kimin ýyzyna gaýdyp gelmek ähtimallygy ýok we häkimetleriň olara mätäçligi hem ýok. Resmiler bu kategoriýadaky adamlary ygtybarly däl raýatlar hasaplaýarlar diýip Aýtakow sentýabryň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosyna täsbir berdi. Beýle hökümetler öz raýatlary üçin wiza rejiminiň ýatyrylmagyny haýyş edip ýürlense biziň döwletimiz gaýtam tersine edýär. Olar öz halkynyň gününi hassa kynaşdyrmak üçin Türkiýeden türkmenistanlar üçin wizasyz rejimi ýatyryp wiza düzgünligini girizmegi soraýarlar diýip bir sosial media ulanyjysy aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz owalarda önümi öndürýän adamlar üçin zerur bolan ow huzurlyk maşinalarynyň dowamly ýetmezçiligi barada. Türkmenistan hakykatda ýylla täze we döwrewap, gymmat bahaly tehnikalaryň satyn alýanlygyny habar berýär. Öňkü prezidentler hem işe daýkanlar üçin ähli şertin döredilenligini aýdardylar we ow huzurlyk ýolbaşçylaryny netijesizlik taýplap ýygy-ýygydan täzelerdiler. Emma daýkanlar, hünärmenler hem işe suw, tehnika dökün ýetmezliginden, önümleriň döwlet tarapyndan satyn alyş narhlarynyň pes bolmagyndan şikayet edýärler. Daýkanlaryň arz şikayetleriniň diňlenilmezligi ýurtda önüm öndürýänleriň azalmagyna we ýiti azyk gatçylygyna alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Ýöne azykdan öň tehnika ýetmezçiligi barada bolan soňky maglumaty bilerlikde diňläli.
Livap vilayetinin etraplarında o hocalık teknikası yetmezçiliği ediyar könülşen ulogların becerilmek için mümkinçilin yok vaktinde sahandan çıkayan teknika işe yaramayar. Vakti yığımına gavet gelen bu ulog yetmezçiliğinde traktorlar kuruluşuk yüklerini daşama için transport hükmünde hem ulanılıyar. Livap'taki havarçiyemizin sözlerine uğrayıp Türkmenistan'a demiryol arkalı geliyen kuruluşu için ağır seriştiler Türkmen Avad'ın vakzalından başka yerlere yük daşayan teknika şolsandı o hocalık ulogları bilen daşalyar. Kutusanda 6. 8-nji avgust aralığında Türkmen avada Özbekistanın otlu bilen baran platformalar Mari vilayetine traktorlara yüklenip alınıp gidilipdir. Bu vaqtda owu hojalyk teknikasy ekin meydanlarında yetmezçilik edýär halat Garabekowul çärjew däne we boynudyn etraplarynyň ýaşajylary bilen töhbetde şolan habarçymyzyň törlerine öre şol yerlerde traktorlaryň yetmezçiligi ýiti duýulýar.
Halaşda we Garabekowulda ulaglar san taýdan az çärjewde teknika könüşüp tanan çykýar. Dänewin we boynudynyň teknik üçin garajlaryna traktorlar sökülüp ýatyr. Ekin meydanyna traktor bozulsa, onuň awat çaýlary başgasyna oturdylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Yerli kärendeçileriň söýlerine görä Daýhan birleşikleriniň edaralary tarapyndan kärendeçilere şu wagtyň traktorlar üçin tekerler berilýär. Emma olary oturtmak we ýelledip sazlama üçin paxta meydanlaryndaky garajlaryň özlerinde mümkinçilik ýok. Netijede sürücüler ençeme kilometr uzaklykdaky hususy ulaglara hyzmat edýän kärhanalara barap tekerlerini öz hasabyna oturtmaly we ýyzyna dolanmaly bolýarlar. Habarçy traktorlar üçin başga gurallary sürücüleriň öz hasabyna satyn almagy mejbur bolýanlygyny aýdýar.
Traktorun şeýleri bazarlarda açyk satylýar, emma söwdögärler traktor şeýlerini gymmada satýarlar. Traktor sürücüleri bolsa gerekli şeýlerini satyn aljak bolup ulaglar üçin niýetlerin salýarkasyny satmaly bolýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä ow hojalyk teknikasy üçin zerur ähtiýaçlyk şeýlerini garanda ýanygyç wagtal-wagtal berilýär. Türkmen hökümeti ow hojalyk puwdugynyň ýetgiderlüýänligi barada ýyllar boýy hasabat berip gelýärkä döwlet habar beriş serişdeleri daýhanlaryň önümçiligi üçin ekli zerurlyklar şol sanda teknika bilen dolu üçin edilýänligini habar berýär. Kärendeçiler bolsa teknikanyň tohumyň suwuň ýetmezçiliginden kötenýänligini hatyrlaň azlygy sebäpli hökümeti bergili galyandygyna ýerler. Soňky ýyllarda kärendi ýerlerini taşlap, daýhançylykdan el çekýän hojalyklar hem köpeldi.
Hormatly dinleýijiler, indiki söhbetimiz ençe meýilleri saklanyp galýan we wagtal-wagtal ýetileşýän azyk gyçylygy arasynda. Daşary ýurtlara eksport edilýän azyk önümleriniň mukdarynyň köpelýändigini aýdan häkimiýetler azatlygyň ýyllar boýy çözülmeýän azyk meselesi barady soraglaryna jogap bermekden boýun gaçyrýarlar. Şol wagtda döwlet ýetirilýändäki metod azyk köpsüzlüginiň bir eýäm we ýokary derejede üpçün edilenligini tekrarlamagyny dowam etdirýär. Emma yerlerden gelýän habarlar başga ýagdaý görkezýär.
Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde uunun, yumurtanın, pağıta yağının, dürlü mal etlerinin ve tovuk etinin gıtçılığı emele geldi. Adatlık radyosunun bu arada malumat veren haberçisi bu önümlerin gıtçılığını dine devlet dükkanlarında değil. İse şehrin ehli bağdardır sevda nokotlarında görse bolyandığına diyar. Onun malumatına göre yerli yaşayıcılar heptenin başından meri devam ediyen bu gıtçılığı yurdun garaşsızlık tarihinde görülüp eşidilmedik gaha çılık hafiyetlendir yerleri.
Bağırlarda ve et dükkanlarının önünde olan oğutlar emele geldi. Her eledine yarım köle et satılıyor. Et yerden sağı tekkizde satılıp oturuyor ve şundan son taptırmayan yumurtka umuman yok.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 14. sentyabrda habarçıymıza gurrun berdi. Bu gıççılık şehrin bağdarlarında qadaq uunnun bahasının tas iki etse yokorlanmağını hem getirdi. Hedir kvaqda qadaq uunnun bir haltası yağını 50 kilogramı 1500 manada qımmatladı. Bundan ön onun bahası 700-800 manat aralığında ütkü yerdi. Habarçıymızın mağlumatına ura sevda resmileri novatda duran adamları köşöştürmek üçün hepdenin ahirine çenli azyk önümlörünün ählisinin gıççılığının ağrıdan ayrılacaktığını vaada veriyerler.
Çürük ve yağ gıçılığının tiydi vaatı çedört, yumurtka ve et önümleri hepde ahirine ya da birinci güne gelip geçer. Aşgabatdan gelen tovuk etinin gümrük barlığı ve karantin sebeple sanitariye barlığı işlerinin möhleti dördüncü gün tamamlanır ve şondan sonra paylanır.
Deyip habarçı şehrin bir sevda resmisinin aydan sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre sevda resmileri duydansız dören gıççılığın sebeplerini açıçan düşündürme yerler. Yöne yerli yaşayıcılar bunun sebeplerini sentyabr ayının başında şehrin avada siyahatçılık zorluğunda dinç alış mevsiminin tamamlanma bilen ilteştir yerler.
Siyahatçıların sevittin gidip başlamağı bilen şehre üns adaldı ve adık dolu ketildi. Balkan vilayeti ovuhuculuk seviti bolmanlığı sebepli adık meselesinde beyleki vilayetlere garaşlı bolmağında galyar.
Deyip yaşayıcı aytdı. Türkmenistan'da devam edýän iqtisadi kynçylykların arasında yurdun devlet dükkanlarında bu önümlerin gıççılığı eýen bir näçe ýyl bäri devam edýär. Hususan da soňky aýlarda häkimetler ilatın un ve yağ paylarını öz vaqtında paylap bilmeýärler. Devlet dükkanlarında çörek gıççılığı hem devam edýär. Habarçymyz bu önümlerin gıççılığının bazarlarda ve hususy eýçilikdäki söwda nokotlarında hem döremegniň iqtisadi kynçylyklar ve işsizlik derarlı ozol hem gurptan düşen köp maşgala goşmaça zarba uryandygyny aýdýar.
Şehir raýatlar 27 sentýabrda belenlenjek garaşsyzlyk gününiň öňe türesini azyk haritlarynyň bolçulugynyň we ardançylygynyň bolmagyny garaşýardy. Ýöne bu umytlar puja çykdy.
Deyip başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm çarelerin öngü sirasında adatça bağdarlarda emeli adık bolçuluğunu ve ardançılığını dörü diyerler. Yönü bu emeli adık bolçuluğu ve ardançılığı bir neçü gün devam ediyer ve bayramçılığın idiyanı aradan ayrılıyor.
Hepten zeminin liyarsınız. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın o huzurluğuna dören ağır yağday. Yer su meselesi ve kazanç etmek mümkünçülüğünün yıl yıldan petelmek neticesinde dışarı yurtlara giden zekmet migrantlarının Türkiye'den yüzlap deportasiya edilmek esasında yitileşen iş talabı aradak sökvet bilen devam ettiriyarız. Ozal havar verilişi yali Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9. sentyabrda su huzurluğu aradaki devlet komitetinin başlığını täzelemek kararını gelenligini aýtdy. Komitetin öňkü başlygy Güýzgelli Baýjanow başga işe geçýänligi sebäpli wezipesinden boşadyrylýar we onuň ýerine Durdy Genjiýew başlyk edilip bellenildi. Baycanov bu welipe 2020-nji ýylyň fevralynda bellenipdi. Bundan başga Baycanovyň iki ornatary Joşmurat Tedekow we Döwletmurat Mehmedow hem öýlerine ananylan welipe borçlaryny ýerine getirip bilmeýänlikleri üçin diýilip eýleýän welipelerinden boşadyrly. Döwlet daşdany täze bellenen ýol başa goşmasa suw gorlaryny döretmek, howdanlaryň gowrumyny giňeltmek we suw sorjularyň, ýagny nasoslaryň talawaly aýk işledilmegini gazanmak tapşyryklaryny berdi. Yönü anık hiç bir zat aytmadı ve bu pudoğu göverilecek devlet seri işlerini. Şeyli mümkünçülüğün aslında bağırdığını hem ağlamadı. Ziyinçiler yurdun ova infrastrukturasının, ulu su deskalarının, ara yaplarının ve ova etraf yollarının, köpürlerin köp yılları veri iyideksiz kalanlığını, onları devlet seri işlerinin göverilmeyenliğini, ovadan dini devlet tavsırgı esasında önüm tavsırmağın talep edilenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'ın önkü iki prezidenti yerlerin sorladılanlığını, o huzurluğunla neticeliğin kazanılmayanlığını en çemegedek böyleklüğün boyun alanı olsa Serdar Berdim Hümmedov, hakimiyet başına gelen vaadına su meselesindeki düyüplü kemçilikleri tatsan doğru tatsik etti ve yolbaşıları tədelenine yerlerin meliratif yağdayını kovlandırmak. Şor su akavalarını yani zeykeşleri vaktinde ve talava layık arasalamak, su goruş akavalarını su ölçöyücü enzamları ornaştırmak, ekrançılık meydanlarını su tıkşitleyici kurarları kurnamak tekliflerinin tayyarlanmağını soradı. Bundan başka Berdim Hümmedov su pudoğunun edara kerhanalarının maddi enzamların binyadını, mali iktisadi yağdayını, önümçülük ve hozoluk işlerini ilgiderli gödökçülükte saklamağın verurduğuna ünsecekti. Yönü yine de devlet seri işlerini göyvermek bilen ağırlıkta anık kurdat aitmadı. Azatlığın havarçılarının ve radyo ile sökvetteş olan yerli kün Ermenilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı su deskaları, yağaplar ve suyu tıkşitlenmek verurluğu 30 yıldan uğrak vaktiyari gözden salını ve hakimiyetlerin her yıl yokor hasıl alinyanlı uvarı da veriyen tasdiklap bulmayan havarlarına karamazdan ova adamları yıl yıldan garip düştü. Bu yağday Türkiye'de her gün iş sağıdından hem artık ağır zekmet çekip maskalasını eklemeye mümkünçülük tapan Türkmenistanların köpüsünün iyidine deportasi edilmekten katı korkmağının esas sebeplerinin biri olup duruyor. Biz şu ve beylik yağdayları vardı. Hususan Türkmenistan'daki işsizlik meselelerinin çözülmeyi gülen o huzurluğundaki yağdayın arasındaki bağlanışık vardı. Türkiye'de ve İsrail'de Türkmen ilçisi olu işleyen rayet aktivisti Nur Muhammed Hanaf ile sökvetteş olduk. Nur Muhammed ağa size birbirine bağlı iki mesele boyunca yurttaki su, çökön ova huzurluğu ve şu yağdayın neticesinde dören ağır zehmet migrasiyası. Şol ruhatta da Türkiye'den deportasi edilen adamların iş bilen üpçün edilmek mümkünçülüğü aradaki soruları verecek oluyor. Siz odalı su kuruluşuk inzineri ikinci taraftan olsa Türkiye'de diplomat olup uzak vaatla işlediniz. Gürlünü teyze havardan aşılayayım. Türkmen prezidenti yurttaki su problemasını, su deskalarının 30 yıllarına uğrak iyideksiz kalanını uğradı, adatlığın sökvetdöşlerinin köp kaytalayan ağzı hakikatini kıytaklayın tasdiklap su hozoluğu komitetinin yolbaşılarını tədeledi. Tədə belinen yolbaşa yüzlenip, şor su akavalarını vaktinde kendi talava layık arasalamak, su oruç akavalarını su ölçöyücü enzamları ornaştırmak, ekrançılık meydanlarını su tıkşitleyici kurarları kurnamak koyunca teklip tayarlamak tavsırdı. Bu çare yani yolbaşıların tədelenmeyi olarak Tadakhan'ın anıklaştırmağın havar verişi yali bir neçe tavsırık verilmeyi yurttaki su kıyınçılıklarının azalmağını alıp gelir mi? Size şeyle umut var mı?
Doğru yavşan. Hakikaten hem umumi yağdayı bilenok yolbaşıları şoğun için yönü boş talep değilyen fikir yanlış fikir ekin. Nem için yetegin ha Serdar Berdi Muhammed'in veriyen teklifleri teyze belleniyen su edarisinin yolbaşılarına hakikat etmeli işler. O bolay mal zat. Şo olmasa suğum yetmez. Hasılam kavu almarsın. Yerim şorlanır. Şoğun için. Ol dünge aydanın bilen o işler bolmuyor. Sen ne şey yolbaşıyın çalışsan çalışıver, yönü dünge diyenin bilen o işler düzelt bolmaz. Tehze yolbaşılarım düzelt bilmez. Neyim için neysen ona katı kayan hem ulu seri işleri verek. Ol yapları arasalama için teknika verek. yanki kollektorları, zeykeşleri arasalama üçün, onun yanki suvarma üçün ulanmak teze teknolojileri, encamları satın alma üçün onu da yanki yeni de serişte gerek. Bu zatların hemmesini yönü tezeden bir tapıp oylanmak gerek gel. Bu hemme dünyada ulanılayan, edilen zatlar. İn olmağından ha konuşu özgürsan al görseniz şu zatlar has yokur derecede. Onun yine bir mesele getirecek olayan. Ön ömür şunu mesele getiriptik. Ha İzrail al görsek. Halkı Türkmenistan'ın kızın köp. Toprağı kâneste ağır. Sol halkına mekliye emme yankı o hocalık önümler bilen hem de ekspert etiye. Yine şolur esası yankı yeri hem suvi tığşıklı ulanmak teknolojiyada teknolojilerle ulanıp yetken derecesi. Şun için diyene dünyada bu reali gerek olsa öğrenme için yaman ken var örnekler var. Şoları bir yöne in olmağını böyle spesyalistlerine iyi verip şolur nehil edip nehmet diye nehil ulanıya nehil işler ediliye şu zatları bir görüp özüne ulanıp biliyor ahirin. Yöne onun dine görenin ulan yine de bulmuyor. Yine de kaysa lavaytiyen. Buna katı ulu seriştiler gerek. Şunu etmeseler hükümet tarafından. Hiç vatam düzeltmiyorsun.
Doğru. İmni Nur Muhammed Ağa siz o dolam şu serişte göverilmelliğini aydık geliyorsunuz. Sonra bir vakitte de şu gerekmeyecek değilen deskaları ulu seriştelerin göverilenliğini aydıyorsunuz. İmni şu yerde hedir şu dışarı yurtlara giden migrantların hem iyine kaytarılma ulen siz başka bir mümkünçülüğü hem ısaret ediyen yali men fikrimçe eğer su deskalarını avatlamak kâdın kurmak için seri işte koyverilse bir şu dışarıdan gelen adamların iş bilen üpçün edilmeğine de bir mümkünçülük olacak. Sizin fikrinizçe su meselesini çözmek için suun kuğununu seri işte koyvermekten başka anık neymeler edilmeli. Neyem için bu mesele açık ara alınıp maslahatlaşılanok. Prezident bir taraftan teklifler verin diyar. İkinci taraftan yurtta bir topar su injineri ya su hünermeni var. Şunu yer hünermeni var. Beylekler var. Neyem için usulor bilen bilelikte açık maslahat edilip neyem için bilen adamların fikir dinlenenok bu meselede. Sizin fikrinizce ikinci taraftan dünyada da ulokan tecrübeler var. Sol tecrübeler neyem için arınanok. Bir yerde şeyle üyt köşklüğün bulmak için eğer prezident doğrudan o huzurluğundaki meseleleri, su meselelerini çözmek isteyen olsa, işsizlik meselesini çözmek isteyen olsa, ne için üyt köşklük olunak ya da üyt köşklük bulmak için ne mi edilmeli?
Ha, yoksun. Hakikaten aytı ahirin, dünyada tecrübeler var öğrenmek için. Türkmenistan'a milyanı mı? Yani hakikaten su injinerlerim var, o huzurluk agronomlar var. Bulardan hiç ne 30 yılın içinde şolar ulan maslahatlaşıp hani neyem etmeli bir orta yığınlanışıp bir maslahatlaşılan vakti buldu mu? Hey yıkıcı bir yedek. Yok bulunuk. Olmadım. Neyem için neysen Türkmenistan'a bar meseleyeni dine bir adam çözüye. Şol hem mizahattan öz başı çıkıya olur yala adamlar ulan maslahatlaşmak isteyen oğum yani dine görközme vermek. Ol dine görközme verenin ulan zat ütküm yer ahirin. Hakikaten spesyalistler ulan var dinlep olan var tekliflerini ulanılsa nehil çare vermedi. Bu zatlar ulan hakikaten maslahatlaşıp edilen olsa onunla ütküçlük bolca ahirin. Yani o Türkmenistan'a o yok. Onun yanki bir başka devletlere iyi verme için. Şu bir devlete spesyalist gitme için sonradını yankı yine de prezidentin korkutması gerek. O yüzden ben haplan devlete gideyim şu yerde bir şolun tecrübesini ulanayım deyip gidecek olsam sana yol yok ahirin. Yine dinle şunu yeni prezident etmeli. Yani kıynansam şu diyeler düzeltmeli yerler etmeli yerler. Özüm sivyevine mi yerler? Neyme sivyevdiğinin ha evvel sana geçer ahirin. Yani de şunu karşı etmeli çareler bu arada hiç bir kömür eden oklar.
İnni Nur Muhammed Ağası sizin hem aydısını diyali böyle ki sinçilerin hem aydısı yali. Şu o huzurluğunu dören mesele yani adamların ovada yaşayan adamların yurdun elbette ilatının köp bölüğü ovada yaşaya sonlan birlikte işi okuyuplu erkek adamlar hem ayarlar hem ovada yaşaya has köp şehirlere ýere garanyp. O huzurunu gazanç edip bolmazlygy netijesinde, ýagny şu maşgaly ekleri ýalyp gazanç edip bolmazlygy netijesinde köp adam daşary ýurtlara iş gözläp gitmek kararyny geldi soňky ýyllarda. Muň netijesi hemine görüşüňiz ýaly Türkiýede beýleki ýurtlarda protestleri alyp geldi. Şu türkmen hökümetiniň öz halkyny iş bilen üpçün edip bilmeýändigini aýdýarlar adamlar. Şoň bilen birlikde de bu topar çäklendirme girdiýändigini, hatda ýollary ýapmaga çenli barıp ýetendigini aýdýarlar, öňe sürýärler, talap edýärler. Şunun bilen barlykdyny Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda uly mesele döredi. Türkmenistan Türkiýeden Türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligi girizmegi talap etdi. Türkiýede bu talabı kabul etdi. Indi Türkiýeden ýüzlerçe adam bir kanun ýagdaýa düşen şol ýurtda bir kanun ýagdaýa düşen Türkmenistanlylar, migrantlar, rahmet migrantlary ýurda ýygyna getirilýär. Indi şol adamlary iş bilen üpçün etmek mesele sur hökümetiň önünde. Ikinji tarapdan o hozulunu öňkü ýagdaý dowam edýär. Şoň bilen birlikde telekeçiligiň hem döwlet monopoliýasy astynda işleýändigini gaýdylýar. Indi şu ýagdaýda şol adamlar nähil iş bilen üpçün edilip bilinär? Bu yerde nähil mümkinçilik görýäňiz? Bu ýagdaý şu adamlar iş bilen üpçün etmek meselesi Türkmenistanyň halkara derejesinde öz adamlaryň iş bilen üpçün edip bilmeýändiginiň belli bolmagy türkmen häkimetlerini oýlandyrmazmy?
Ýa-da hakykatdan bir topar adamlar öz yurdunu iş tapılmayan maşalasını eklemek için o mislinin nel başa yurda gidip bir kul bulup işlemek. Yok, o hakikaten öz yurdunu iş tapılmayan yok. Şun için başka devlet, başka yurtlara gidip şu yerde kazanıp maşalasını ekleyerler. Niyem için Türkiye? Dine bir devlet, yankı vizasız arkayın Türkmen rayetleri gelip gidip biliyordular. Şu yeri viza Almanya etmen gelip işlep onun şey deyip öz maşalasını ekleyebiliyordular. İni o yolum kesildi. İni o adamlar niyem etmedi. Aşırının ölmeli mi? Sağlarını niyemelen eklemeli. Yönü bir yerde de bir çıkalga var. Niyem için nisiniz Türkmenistan'ın konstitüsyası boyunca devlet hükman öz rayetine iş tap vermeli. Na başga döwletlerde de bar ahren bolar ýaly ýagdaý. İşsizligim bar. Ýanky işsiz adamlara ýörete sosial kömek edilýär. O kömek ýanky tol adamlaryň iň iýje işçiligine arkaýyn bir aýlyk ýeter ýaly şoň üçin şolary ýaly sosial kömek edilýär. Onuň hem iş ýerini gözläp şolara näkip etýärler. Şolary ýaly iş yerleri vardı. Onun şolar yali iş edilmese Türkmenistan'a o adamlar hakikaten hem dine şu aslığa mezur olup kalacaklar. Şunu da o adamlar ni devlet tarafından olar yali kömek yok olsa özleri talep etmeli. Ol hükman hem o vası ile ya var yüzlep, münlep köşe çıkmak gel. Yok. Ol yankı öz maşalası ile varıp yankı hakimlikten inha mene çağalımı meklevelim yok. İşim tapı bilen mok, näme etmeliğini aydın bana, iş yerini tapı verin bana deyip talep etmeli. Konstitüsyo on tarafını, konstitüsyo esaslanıp soloryali özleri talep etmeli. Näme için neyseniz, o talep etmek yankı proseste alahri. Onun için onu basmalım değil, kayyemelim değil. Onları hakikaten dinlep, onları kömek etmeli. Soloryali korkman, çekinmeyen öz haklarını talep etmeli.
İni Nur Muhammed ağa, eger adamlar doğrudan sizin aýdyşyňyz ýaly öz maskalasy bilen barıp, ikilikde, ýekelikde barıp, öz ýagdaýlaryny aýdyp dursalar häkimetlere, Türkmenistan şo işsizleri maliýe taýdan, durmuş taýdan gollamak meselesini öz etmeli işlerini edip bilermi kanun boýunça? İni habarlardan görnüşi ýaly Türkmenistan Hytaýa ul muktarda gaz satýar. Orsiýada satylýan gazyň hem muktarynyň 10 milliard kub metreden geçenini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde Eýranyň üstünlüğünü hem gaz satýar. Emma elbetde ol gazlardan gaz sowdasyndan gelýän girdiciler ýalan edilmeýär. Türkmenistanyň mümkinçiligi barmy adamlara, işsiz adamlara durmuş kömegini bermäge mümkinçiligi barmy eger islese?
Eger islese doly mümkinçiligi bar ýokşa. Ol gaz satılıp olon sonun kazanılayan yanki seristeler ol tık şeytli unulunsa onu dine ol adamlara kömek değil ol köp meselelere çözmeyene mümkünçülük duracak. Yöne önüm ne şeyde kaydıp çıktık bir topor bol olusuz binalar kurulup olon gidecekte hiç bir kaytarıp verecek bir peydası yok. Şolara yali bol olusuz kuruluşları kesmek gerek. Şolara edilen çıktayıcılar halkına çıktayıcı etmeli. neşonna kömege mor meselede çözülür.
Hormatly dinleyijiler, bi odalky iýilçi, suw injineri, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize ýadyň telefon edin. Nur Muhammed Hanam, söhbetdeşligi gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.